Գիշերը վրա էր հասնում, երբ Ստեփանը պատվերի համաձայն դարձյալ ներկայացավ հորը, որն այդ ժամին գնացել էր հյուսիսային դիրքերը։ Խորհրդի անդամները բոլորվել էին Գաբրիելի շուրջը։ Ռումբի և արկի խանձոցները ձեռքին, սա բացատրում էր հրանոթային կրակի էությունը։ Ռումբի խանձոցի կտրվածքը ատառին մոտ էր, մինչդեռ արկի խանձոցինը նշանակված էր 3 թվանշանով։ Այդ 3000 մետրն այն տարածությունն էր, որն ընկնում է հրանոթի փողաբերանի և նպատակակետի միջև։ Խանձոցը գտել էին առաջին գծի թիկունքում, մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ասել կուզի, թուրքերն առանձնապես սխալված չէին լինի, եթե հրանոթները տեղադրած լինեին լեռնաթամբից 2000 մետր այն կողմ։ Գաբրիելը տվեց Մուսա լեռան քարտեզը, որ բոլորն աչքի անցկացնեն։ Նա արդեն նշանակել էր հնարավոր կետը։ Եթե թուրքերը իրենց հաշիվները ճիշտ կատարած լինեին, ապա պետք է դիրքավորվեին միայն լերկ լեռնափոսում, որը ձգվում էր Մուսա լեռան գահավեժ եզրի երկայնքով։ Միայն այս նեղ, բայց ազատ հողաշերտներ նպատակասլաց կրակի հնարավորություն ընձեռում։ Ամենուրեք ծառախմբերը փակում էին արկերի ճանապարհը, իսկ հաուբիցների փողերն այդքան բարձրացնել անկարելի էր։ Ստեփանը, Հայկը և մյուս պատանիները տղամարդկանց ետևում կուչ եկած, շունչները պահած լսում էին, թե ինչ են խոսում խորհրդի անդամները։ Նուրհան Էլեոնն առաջարկեց հարձակվել թնդանոթների վրա։ Գաբրիելը վճռականորեն մերժեց։ Նրա կարծիքով, կամ թուրքերը կհրաժարվեն իրենց մտադրությունից, և այդ դեպքում հաուբիցները նորից հովիտ կիջեցնեն, կամ եթե նոր ծրագիր ունեն, գիշերը կփոխեն իրենց դիրքավորումը։ Երկու դեպքում էլ հարձակման փորձն ավելորդ է և չափազանց վտանգավոր, քանի որ հրանոթային ուժեղ կրակի օգտությամբ հետևակային մի դասակ անգամ կարող էր մեծագույն կորուստներ պատճառել հարձակվողներին։ Թուրքերի փորձից արդեն պարզ էր, թե ինչով է վերջանում բաց տեղանքում կատարված գրոհը, իսկ Բագրատյանը ոչ մի հայի կյանք բախտախաղի դնել չէր ուզում։ Ինքնավստահ Նուրհանը պաշտպանեց իր առաջարկը։ Սկսվեց տաք վիճաբանություն։ Երկար ժամանակ հայտնի չէր, թե ում կարծիքն է անցնելու։ Ի վերջո գլխավոր հրամանատարը խստությամբ ընդհատեց Նուրհանին. «Չաուշ Նուրհան, դու էլ չափից դուրս հոգտել ես և ոչ մի կարգին բան վճռելու պիտանի չես. Վերջ տուր, գնա քնիր. Մի քանի ժամ հետո կտեսնենք, թե ինչ ենք անելու. Վերջ»։ Սակայն տղաները հոգնած չէին, իրենց ամեն ինչի համար պիտանի էին զգում։ Նրանց մեջ խոսում էր արթնության ոգին։ Ստեփանը թույլտվություն խնդրեց, որ գիշերն անցկացնի խրամատում։ Հայրն արդեն պարկել էր քնելու։ Որդուն զիջեց իր վերմակը։ Անկողնու և սենյակի պահանջ այլևս չէր զգում, կորցրել էր այդ զգացողությունը։ Բայց դժվար էր նաև բաց օդում շնչելը։ Գիշերը շատ էր դոտ։ Ուժասպառ մարդիկ քուն մտան ուշաթափվածների նման։ Մեկը պարկելուց առաջ դեռևս քչփորում էր կրակը։ Հսկողության անցավ նոր պահակախումբը, որի թիվը կրկնապատկված էր։ Զինվորներն աչալուրջ դիտում էին լեռնաթամբի մատույցները։ Տղաները թռչունների անձայն երամի պես սահեցին անցան ժայռապարսպի ետևը։ Օգոստոսյան զորավոր լուսինը նոր էր բոլորել իր երկրորդ քառորդը։ Պայծառ ցորքի տակ, կավճաժայռերին կողք կողքի սեղմված, տղաները քչփչում էին, քչփչում։ Սկզբում դա լուսնի հուզիչ լույսի տակ կատարված անմիտ և աննպատակ չարաճճիություն էր, բայց նրանց արկածատենչ հոգիներում երում էր նույն գայթակղիչ խնդությունը, ինչով որ համակված էր Ստեփանը։ Մանկական հետաքրքրությունը բորբոքված էր, ուզում էին թնդանոթներ տեսնել։ Հայկի խմբի մոտ էին հետախույզների լապտերներից մի քանիսը։ Միթե չէր կարելի հետախուզության դուրս գալ առանց Շատախյանի կամ Սամվել Ավաքյանի անմիջական հրամանի։ Այս հրապուրի չարցը առաջ քաշեց Ստեփանը։ Իսկ ուհու աստվածաշնչի հետ կապված պատմության շնորհիվ տղայի հեղինակությունը բարձրացել էր, հասել գրեթե Հայկի ազդեցության աստիճանին։ Սա անպարտելի զորավարներին հատուկ ներողամի թեգնանքով հանդուրժում էր Բագրատյանի որդու վերելքը։ Նրա արհամարհոտ հովանավորության մեջ երբեմն նույնիսկ մտերմական մի թույլ շող էր արկայծում։ Հայկը տղաներին նշան արեց, որ սուսուփուս սպասեն, մինչև տեսնի, թե վերևում ինչ ինչոց է։ Իր բնական ճարկության վրա վստահ, ձեռքի վճռական շարժմով մերժեց որևէ մեկի ինկերակցությունը։ Անաղմուկ չքացավ և հայտնվեց կես ժամ հետո։ Բոցկլտուն աչքերով հայտեց, թե թնդանոթները կարելի է պարզ տեսնել ինչպես ցերեկվա լույսով. խոշոր, հաստ, ոսկուպես սիրուն բաներ են, իրարից վեցական քայլ հեռավորության վրա։ Իր հաշվով քնած հրետանավորները 14 հոգի են, ոչ ավելի։ Ոչ մի սպա չկա, միայն մի պահակ է կանգնած։ Հայկը ճիշտ էր հաշվել։ Հաուբիցների ճակատագիրն էլ հենց պատճառ դարձավ, որ մանկական այտերով խեղճ բիմբաշին, փոխանակի իր ընտրած ուղին ավարտեր իբրև գեներալ Փաշա, դարձավ անատոլիական երկաթուղու զինվորական հաշվառման բաժնի պաշտոնյա։ Ամենայն դեպս էժան բրծավ։ Ռազմական դատարանի առաջ 100 անգամ երթվեց ողորմած Ալլահի անունով, որ ինքը ոչինչ մոռացության չէր տվել։ Կանոնագրքի համաձայն քողարկել էր հրանոթները։ Բայց ոչ դա գործ զապթիեները և չեթները առանց թույլտվության ծլկեցին։ Թեև այս ճշմարտությունը դժվար չէր ապացուցել, ամենայն դեպս դա գործին չօգնեց։ Նա պարտավոր էր կանոնավոր մի դասակ առանձնացնել և նրա հսկողությանը հանձնել հրետանային մարդկոցը։ Բիմբաշու ձախորդությունը սրանով չէր սպառվում։ Հրետանու լեյտենանտը հետևակի նահանջից հետո հաջորդ օրվա ճակատամարտի հրահանգները ստանալու նպատակով ինքն էր իջել հովիտ, քանի որ ենթասպահին չէր վստահել։ Հրանոթները տեղափոխելու համար վարձված իշապանները ևս այն կարծիքին էին, թե գիշերը բոլորն էլ քաշվել են հեռավոր գյուղերը։ Չնայած ռազմական այս զանցառություններին և հարավում տեղի ունեցած սոսկալի աղետին, բիմբաշու նկատմամբ անհամեմատ ավելի մեղմ դատավճիռ կայացվեց։ Զարմանալի և երջանիկ պատահականությամբ այս անգամ անձամբ չէր միջամտում Ջեմալ Փաշան, կեղտոտ կուզիկ խաբեբան, թեև սովորաբար բոլոր մանրուկներով հետաքրքրվում էր։ Պատճառը գուցե զորավարի Սուեզյան հոգսերն էին, գուցե և այլանդակ Ջեմալի և Ստամբուլում ամբողջ աշխարհի կողմից աստվածացված Էնվերի փոխհարաբերությունները։ Հայկը և ամենաճարպիկ դետքերից երկուսը կատվային թեթևությամբ մագլցեցին լեռնաթամբի երկայնքով, անցան ժայռացցվածքների ետևը։ Ստեփանը հետևեց նրանց։ Փոքրինչ ավելի դանդաղ կոտեր։ Ինքնին հասկանալի է, որ Հակոբը մի օտանին ետ մնաց։ Տղայի բարեկամը Ստեփանը այս անգամ պատվախնդիր հաշվանդամին սաստել էր, որ սա վերջապես հանգիստ մնա։ Այդ գիշեր Սաթոն դարանակալ չէր հետևում խմբին, քանի որ զբաղված էր շատ կարևոր գործով։ Ստեփանն ու Հայկը իրենց հետ հրազեն և փամփուշներ էին վերցրել։ Բրգաձև շարված հրացաններից երկուսը թռցրել էին, իսկ փամփուշներն էլ գողացել էին ռազմամթերքի տոպրակների միջից։ Տղաների միջև եղած վեճը այսօր պետք է իր լուծումը ստանար։ Ամեն անգամ, երբ Ստեփանը իր հրաձգային արվեստով պարծենալիս պնդում էր, թե ինքը 50 քայլ հեռավորության վրա կարող է խաղաթղթի նկարի գլուխը թռցնել, Հայկը սառնությամբ և հեգնանքով ասում էր. «Այ տղա, մի գլուխ փչում ես»։ Այժմ ամբարտավան հրոսակավարին կարելի էր վերջապես ցույց տալ, որ ինքը, Ստեփանը, ինչքան էլ փչան լինի, ամենայն դեպս իզուր չի պարծենում իր անվրեպ նշանառությամբ։ Եվ տղան իր ասածն ապացուցեց սարսափելի ձևով. Հայկը քաղաքացի տղային դապտևարդերի խիտ թփուտների միջով տարավ մինչև հրետանային մարդկոցի սահմանը։ 10 քայլի վրա խռմփում էին թուրք զինվորները։ Պահակը անիմաստ հայացքով դիտում էր լուստի պայծառությունից անաստեղ թվացող գիշերային երկինքը։ Ժամանակն ու տարածությունը ձգվում էին, ծավալվում ամեն ինչի անհաղորդ համբերությամբ լի։ Ստեփանը մի քանի ճյուղտ ընտղեց, որ հարմար հենարան գտնի Մաուզերյան հրացանի համար։ Երկար և առանց հուզվելու նշան բռնեց։ Կարծես երևացող դեմքերը ոչ թե միս ու արյուն էին, այլ հրաձգարանի տիկնիկներ։ Եվրոպական քաղաքակրթության որդուն այժմ ոչինչ չէր ուզում բացի փառասիրությունից։ Երանի թե կարողանար ճիշտ նշան բռնել լուստի ցոլքի տակ կանգնած պահակի մարդկային ճակատին։ Տղան աշխարհի ամենասառնասիրտ մարդու հաստատակամությամբ ձկանը քաշեց, լսեց պայթյունը, զգաց հետադարձ հարվածը և գոհունակությամբ տեսավ, թե ինչպես տապալվեց մարդը։ Երբ քնած զինվորները վեր թռան, չիմանալով, թե ինչ է կատարվում, Ստեփանը առանց իրեն կորցնելու իսկույն նշան բռնեց, ձկանը քաշեց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ անգամ, փակաղակը ետու առաջ տանելով ուժերի ծայրահեղ լարմամբ։ 15 թուրքն էլ պահեստային զինվորներ էին, տարեց մարդիկ, որոնք երևի այդ արշավանքի նպատակն անգամ չգիտեին։ Գլուխները կորցրին, նրանց ընկերներից 5-ն արդեն գալարվում էին սեփական արյան մեջ։ Թշնամին անտեսանելի էր։ Հարկադրանքով զինվոր դարձած այս խեղճ ու կրակ գեղչուկները թաքտվելու փոխարեն լեղապատար փախան անտառի խորքը, կորան գնացին։ Հայկը նրանց հետևից 5 գնդակ արձակեց, բայց վրիպեց, ինչպես արհամարանքով նկատեց վարպետ Հրաձիգ Ստեփանը։ Հաուբիցները, դրանց երկանիվ քարշակները, ռազմամթերքի սայլերը, արկերով լցված արկղները, կարաբինները, գրասները մնացին իրենց տեղում։ Այսպես 14-ամյա մի տղա իր ցեղի միլիոնապատիկ բնաջնջման վրեժը լուծեց անմեղ, բռնությամբ զենք վերցրած գեղչուկներից։ Անարդարություն կատարեց, որը իրենց հետ միշտ էլ բերում են պատերազմն ու վրեժը։ Երբ հայ պահապան զինվորները լուստի լույսով ողողված գիշերային խոր անդորում լսեցին հյուսիսից եկող կրակոցները, հրամանատարներին արտացրին։ Ժայռերի ետևում իրենց ընկերներին սպասող պատանիները զարհուրեցին, զգացին, որ պատասխան են տալու։ Բարձրաձայն աղաղակելով և ձեռքերը թափահարելով վազեցին դեպի խրամատը։ Հակոբը կատաղի թափով ցատկոտեց դեպի Գաբրիելը, որը քնից նոր էր արտացել և դեռ չէր սթափվել։ Հաշմանդամ տղան հուսահատորեն մատտացույց արեց հանդիպակաց բարձունքը, ընդհատ-ընդհատ գոռալով. «Հայկն ու Ստեփանն են, այնտեղ են, Ստեփանն ու Հայկը»։ Գաբրիելը չհասկացավ, թե ինչ է կատարվել, միայն զգաց, որ Ստեփանը վտանգի մեջ է։ Կատաղած վազեց ցույց տրված ուղությամբ։ Մոտ 100 տղամարդ հրացաններն առած հետևեցին իրենց հրամանատարին. Չաուշ Նուրհանը անշուշտ դրանց հետ էր։ Երբ Գաբրիելը հասավ թուրքական մարդկոցին, տեսավ սպանվածներին և ողջ առողջ Ստեփանին, ցավ պատճառող զորությամբ որդուն քաշեց իր կողմը, կարծես վտանգն անցնելուց հետո էլ ուզում էր նրան պաշտպանել։ Բոլորը զարմանքից ապշել քարացել էին։ Ոչ ոք ուշադրություն չէր դարձնում պատանի հերոսներին, հրանոտները գրավողներին, որոնք պողպատե և բրոնզե հսկայական խաղալիքներով տարված, մոռացել էին սպառնալից ժամանակն ու իրողությունը, անգամ 4 կողմ սփռված արնաշաղաղ մահը։ Շնչահեղձ հայերը մի պահ անշարժացան։ Չափից ավելի մեծ էր անհավատալի տպավորությունը, չափից ավելի ցնցող էր հաղթության ավարը, այնպես որ ոչ ոք ոչինչ չէր հարցնում կռվի վերաբերյալ։ Պետք է իսկույն տանեին հրանոտները, քանի դեռ թուրքերը հետ չէին եկել։ Պաշտպանության հեռանկարները պայծառացան։ 200 ձեռք գործի անցան։ Լուծը, քարշակները, արկերով լի արկղները հասցրին բարձունք և հաուբիցները տեղադրեցին հրետասայլակների վրա։ Զինվորները դրանք առաջ էին հրում, քաշում փոկերից կամ կարչում անիվներից։ Բարձրանում էին անճանապարհ, ճաքճքած լեռնաթիկունքով, բայց գիշերը կարծես հալեցնում էր քար ու կոշտ, բոլոր խոչընդոտների դժվարությունը փոխարկում զիջող փափկության։ Երբեմն թվում էր, թե բազուկների խանդավառ ուժից հրանոտների անիվները կտրվում են գետնից։ 3.5 ժամ էլ չէր անցել, երբ անհավատալի արգելքներ անցնելուց հետո հրանոտները հասցրին խրամատ, այնտեղ ուր պետք էր։ Գաբրիելը Ստեփանի արածը կարճ ու կտրուկ պատմել տվեց, բայց սարսափից սիրտը դեռևս թփրտում էր և լեզուն չէր բացվում։ Որդուն գովել չէր կարողանում։ Նրա համոզմունքով սեփական որդու հանդու գնարարքը կարող էր վտանգավոր օրինակ ծառայել ոչ միայն անչափահասների, այլև զինվորների համար։ Եթե ամեն մարդ ցանկանար իցույց անել իր հերոսական մղումները, ապա գրողի ծոցը կգնային կազմակերպված պայքարն ու կարգապահությունը, այն երկու զորավոր ուժը, որոնք միաժամանակ կարող էին երաշխավորել ժողովրդի գոյությունը։ Բայց Գաբրիելին ավելի շատ մտահոգում էր Ստեփանը։ 2 անգամ էլ հույժ ողորմած ճակատագիրը տղային փրկել էր կործանարար փորձությունից, որի էությունը չարաճճին չէր էլ հասկանում։ Ստեփանն իրոք խենթուկ էր։ Վրանում բանտարկել նույնպես չէր կարելի։